Glorie Domnului! Este o zi de sărbătoare, de bucurie pentru cei 8 candidați, pentru noi ca biserică și dorim din toată inima Dumnezeu să binecuvânteze pe cei 8 care astăzi încheie legământ cu Domnul. Vrem ca Dumnezeu să binecuvânteze prietenii lor, invitații lor, rudele lor, pe cei care ne urmăresc și live și care vor urmări poate și în zilele următoare această slujbă. Considerăm că ceea ce facem noi este foarte important din punct de vedere spiritual. De aceea, în această seară, vrem să explicăm semnificația botezului, importanța botezului, valoarea botezului din punct de vedere spiritual. Și pentru a face acest lucru avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că noi, evanghelicii, și de aici derivă numele nostru și nu numai numele, dar și caracterul nostru în special, că tot ceea ce facem noi vrem să facem după Scripturi, după Evanghelie. De aceea și botezul îl facem potrivit Evangheliei, nu potrivit tradițiilor, nu potrivit ritualurilor pe care oamenii le-au adoptat de-a lungul timpului. Dar întotdeauna noi ne întoarcem la Scripturi. De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Scripturile, deschidem și inima la 1 Epistola lui Petru, capitolul 3, de la versetul 18, citim Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 3, începând cu versetul 18. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovădească duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățare din tinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Amin. Vă invit să vă reașezați. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Adică imaginea aceasta, fotografia aceasta care reprezintă ceva. Lumea spirituală nu poate fi explicată sau înțeleasă pe deplin. Cum să vă explic în seara aceasta și cum să explice Dumnezeu valoarea, importanța, semnificația botezului din punct de vedere spiritual? Este foarte greu. Imaginați-vă că eu aterizez undeva într-o insulă, într-un trib, care sunt total izolați de lume. N-au acces la internet, la telefon, la absolut nimic. Sunt rupți de lumea în care trăim noi. Și eu încep să stau de vorbă cu ei și să le explic de unde vin și ce sunt și ei mă întreabă, cu ce ai venit la noi? Cum ai ajuns la noi? Și eu să le spun, am venit cu avionul. Avionul. Ce avionul? Ei nici măcar n-au un cuvânt pentru avion. N-au văzut niciodată un avion. Ei nu știu ce e avionul. Cum să le explic eu ce este avionul? Și atunci, imediat, eu trebuie să fac ceva ce face Dumnezeu, ce fac predicatorii și ce face Biblia. Iau o imagine, iau un obiect asemănător cu ceea ce vreau să le spun eu. Ca să înseamnă parabola. A pune una lângă alta, prin asociere, prin asemănare. Să le spun, avionul este ca și un vultur, ca și o pasăre. Și sunt niște asemănări, morfologia lui, adică forma lui, forma avionului. Avionul are aripi. Ei, dar avion nu este egal vultur. Pentru că ei mă vor întreba, dar avionul mănâncă șoareci? Nu mănâncă șoarece. Vultur poate îi mănâncă. De aceea Dumnezeu când vine în lume, Iisus Hristos când explică împărăția cerurilor, folosește imagini, obiecte din lumea cunoscută. El predică pescarilor și spune împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un năvod. El predică femeilor, bucătăreselor, spunând: împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un aluat pe care tu îl frămânți și pui măsuri după o rețetă precisă. Așa e împărăția lui Dumnezeu. El vorbește vameșilor spunând despre împărăția lui Dumnezeu, care de-a face cu banii și cum arată ei. Și Iisus Hristos preia imagini din lumea în care oamenii trăiesc, cu care sunt familiarizați, cu care sunt obișnuiți, pentru a le explica adevăruri spirituale, adevăruri care trec dincolo de lumea noastră materială. Și Dumnezeu explică lumea spirituală cu ajutorul lumii materiale. Explică împărăția lui Dumnezeu cu ajutorul imaginilor, pildelor, parabolelor. Și de asta, pentru că noi, așa gândim noi oamenii, noi oamenii gândim în imagini, icoana aceasta închipuitoare, adică există în imaginația noastră ceva. Dacă eu vă spun acum, eu stau la masă, voi ce vedeți? Cuvintele, literele, eu stau la masă? În imaginația voastră, în conștientul vostru, imediat voi vă imaginați o persoană, subiectul, un obiect, o masă și poate o acțiune. Stau la masă, mănânc. Și acum fiecare își imaginează în felul lui. Și dacă ar fi să vă întreb cum vedeți masa, unii vor spune masa o văd rotundă, pentru că așa au ei masa acasă. Alții o vor spune o văd pătrată. Ce culoare are masa? Unii o văd albă, alții roșie, alții verde, pentru că așa sunt familiarizați ei. Ei, ce mănânc eu la masă? Unii vor vedea sarmale, alții nici să nu le vadă. Italienii poate vor spune o farfurie cu pastă, cu spaghete. Fiecare cu ce e familiarizat. Cam așa s-a întâmplat cu biserica, cu adevărurile lui Dumnezeu. Dumnezeu a arătat, a așezat lucrurile esențiale, principale, și apoi noi am imaginat lucrurile după cum am fost noi familiarizați. Și trist este că cei mai mulți dintre oameni au preluat lucruri din cultura lor și mai mult din păgânismul lor. Și astăzi biserica este invadată pur și simplu de ritualuri păgâne care nimic nu au a face cu Scriptura. Pentru că așa și-au imaginat ei. Au preluat doar niște idei, niște adevăruri și în rest forma au lăsat-o exact cea păgână. De aceea noi totdeauna trebuie să ne întoarcem la Scripturi. Să vedem ce spune Scriptura că este botezul în apă. Cuvântul botez provine din limba greacă, baptizo, a boteza, sau baptizen, înseamnă a scufunda. Un act al imersiunii. Asta înseamnă botez. Acum explicați-mi mie cum fac cei care botează, dar nu scufundă, stropesc. Deci însuși cuvântul în sine nu are nimic a face cu actul în sine. Nici măcar numele, nici măcar verbul nu este respectat. De aceea botezul a căpătat altă valoare, o altă dimensiune decât cea rânduită de Dumnezeu. Aș vrea pe scurt doar să vă explic, pentru că oamenii se întreabă și aveam printre noi prieteni catolici, ortodoxi, se întreabă care e diferența între botezul ortodox sau cel catolic și cel evanghelic. Și pe scurt, pentru că vreau să vă prezint doar diferența, catolicii afirmă că botezul este un sacrament, adică un act liturgic care conferă har celui care îl primește, în mod automat. S-a săvârșit actul, da, e ca și cum ai băut apă și nu mai contează. Apa își face efectul că tu crezi, că nu crezi, că ai 18 ani sau 50, nu mai contează nimic. Apa își face efectul. Ortodoxii spun că botezul este o taină și trebuie administrat de către preoți, hirotonisiți, după rânduială și așa mai departe. Și foarte mult se pune accent pe hainele preoțești, pe liturgia în sine. Și atât. Însă noi, evanghelicii, Considerăm că botezul este doar un simbol, un act de cult cu valoare simbolică. Adică este doar o imagine, doar o fotografie, că asta spune Biblia aici. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești. Adică botezul nu are o valoare că în apa botezului, apa este sfințită și ea va spăla păcatele. Nu apa botezului curățește de păcate, ci sângele lui Iisus Hristos. Nu hainele preoțești, nu noi păstorii care efectuăm botezul, nu noi dăm valoare botezului. Botezul este doar o imagine, o icoană închipuitoare. Și aceasta este pentru cei care se uită, pentru cei care asistă. Botezul vorbește ceva, spune ceva, este un simbol, este o imagine, este o fotografie. Și în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre câteva imagini biblice ale botezului. Și prima imagine, pentru că în fotografia aceasta, imaginați-vă, în fotografia aceasta avem câteva lucruri la care noi privim și fiecare are o valoare simbolică, reprezentativă. Ele doar prefigurează ceva. Și atunci când ne uităm spre acești candidați, îi vedem îmbrăcați în haine albe și ne întrebăm, de ce sunt îmbrăcați în haine albe? Prima imagine biblică, atunci când vine vorba de botez, despre care vreau să vă vorbesc, este imaginea căsătoriei, a logotnei. Rog frații de la computer să mă ajute, 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2, Apostolul Pavel le spunea a corintenilor că este gelos. Avea o gelozie după voia lui Dumnezeu. Că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Astăzi, practic, din punct de vedere spiritual, voi vă logodiți cu Iisus Hristos. Biserica este mireasa lui Iisus Hristos. Hristos este mirele. Iar astăzi, în apa botezului, îmbrăcați în haine albe, acești candidați, acești tineri sau oameni în vârstă, femei, încheie legământ cu Domnul, dar totodată imaginea aceasta, haina albă, angajamentul solemn, este de fapt un simbol al logodnei. Și când spui logodnă, când spui căsătorie, pentru că în spatele imaginii stă ceva. Și vreau să continui cu masa. E ușor când spun eu stau la masă, ai un obiect, ai un subiect, ai o acțiune. E ușor să-ți imaginezi. Dar dacă eu vă spun libertate, ce vă imaginați? Nimic. Dacă vă spun bunătate, ce vă imaginați? Dacă vă spun adevăr, ce vă imaginați? Pentru că acestea nu sunt obiecte și nu le poți imagina. Acestea sunt concepte. Și ca să ajute cineva să înțeleagă conceptul de bunătate sau de adevăr sau de bunătate sau de dragoste sau de smerenie, trebuie să mă folosesc de imagini care să-l ajute să înțeleagă, să proceseze informația asta, să decodifice mesajul acesta în așa fel încât să înțeleagă. De aceea, în imaginea aceasta căsătorie a logodnei, conceptul care stă în spatele acestei imagini este iubirea. Iubirea lui Dumnezeu. Noi i-am întrebat pe acești candidați și îi vom mai întreba în mod public, în mod solemn, în mod oficial, dacă îl iubesc pe Dumnezeu. Asta este marea diferență între un botez pe care noi îl practicăm, de aceea noi nu botezăm copii, ci botezăm oameni adulți care ajung din proprie inițiativă, din proprie convingere, din credință personală în Domnul Iisus Hristos, în Sfânta Carte, în Sfânta Scriptură, să facă pasul acesta. Și pasul acesta trebuie să fie făcut din dragoste. Așa cum o căsătorie, nu ne-o imaginăm, eu personal, și astăzi dimineața am fost la Roma la o căsătorie, le punem întrebări din dragoste, nesilit de nimeni, ia-i în căsătorie? Nu-ți imaginezi o căsătorie fără dragoste. Dacă eu aflu că un mire nu-și iubește mireasa, nu mai celebrez acea căsătorie. Noi nu suntem de acord cu ceea ce în limba italiană se numește matrimonio combinato. Ați auzit despre matrimonio combinato? Adică părinții se pun de acord și spun, eu am fată, tu ai băiat, chiar dacă ei sunt mici, chiar dacă abia s-au născut, dar ne punem de acord ca ei să se căsătorească. Și ei cresc și nu mai contează sentimentele lor, și nu mai contează opțiunea lor, și nu mai contează absolut nimic. Noi, părinții, am decis, ei se căsătoresc. Sunteți de acord cu așa ceva? Și vorbim despre căsătorie, vorbim despre 40, 50, 60 de ani de viață. Dar când vorbim despre veșnicie, suntem de acord cu un botez combinat? Adică eu, ca părinte, să decid viitorul copiilor mei, eu să-l oblig pe copilul meu să se boteze? Odată un preot ortodox era foarte supărat și mi-a spus, eu sunt supărat pe voi pentru că voi faceți prozelitism. Prozelitism înseamnă a schimba religia, a trece de la o religie la alta. Și a spus, sunt supărat pe voi pentru că voi asta faceți, prozelitism. Și a spus, ok, înțeleg că e supărat, dar vreau să fii mai supărat pe tine pentru că voi faceți mai mult prozelitism decât noi. Și el s-a uitat speriat la mine, cum? Păi da, cum? Se naște un copil, are câteva zile, vrei, nu vrei, cu forța, încă voi îl faceți cu forța. Nu, dar s-a născut ortodox, ei zău, car. Cum s-a născut el ortodox? Cum să te naști ortodox? Te naști păcătos. Crești și ajungi tu la concluzia că urmezi calea asta, religia asta sau religia asta, cum îți alegi soția care o vrei, cum îți alegi munca ce o vrei, cum alegi școala care o vrei, cum îți alegi mașina care o vrei. Adică lucrurile astea banale de multe ori le alegi, avem libertate. Și când e vorba de religie, de veșnicie, de lucrul cel mai important din viață, hop, nu, e liber, nu, nu mai trebuie libertate, gata, că e prozelitism. De ce? De ce în lucrul cel mai important din viața omului, omul nu mai are libertatea, nu mai are dreptul și trebuie cumva forțat acolo, ai fost așa, nu schimba credința. Care credință? Care credință ai avut-o? Credința este când tu ai citit Biblia, tu ai cerut lui Dumnezeu, te-ai rugat lui Dumnezeu, ai o relație personală cu Dumnezeu, aceea este credința. Asta înseamnă credință. Nu o religie pe care alții, doar pentru că te-ai născut într-o țară sau într-o familie, asta n-ai decis tu și mergi, că merge toată lumea așa. Nu. Trebuie să fii un om care caută adevărul și asta le spunem inclusiv copiilor noștri. Noi putem educa, îi putem instrui, îi putem învăța, dar când vine vremea botezului, nu obligăm pe nimeni. Noi avem și copiii de-ai noștri care încheie astăzi legământ cu Domnul. Dar ei nu sunt obligați, nu părinții au obligat. Eu dacă aflu dacă părinții, că părinții e obligat, nu le dăm botezul. Pentru că nu părinții se botează, ei se botează. Și botezul trebuie să fie un act al iubirii. Așa cum căsătoria este un act al iubirii. Așa cum logodna trebuie să fie un act al iubirii, însoțit de iubire, marcat de iubire. Acesta este conceptul iubirii pe care noi îl vedem reprezentat în aceste haine albe, în acest angajament, în această sărbătoare, în această bucurie care trebuie să fie în viața lor și în inima lor. Botezul trebuie să fie un act al iubirii. Apoi, în al doilea rând, o altă imagine pe care o vedem în Scriptură este imaginea legământului, jurământului. Credincioșii. Avem în Galateni, capitolul 3, versetele 24, 25, 26, 27. Fapt, toată cartea Galateni vorbește de ceva. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți, neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Apostolul Pavel, Vorbește galatenilor care au avut o problemă de bază, fundamentală a credinței lor. La început, creștinii erau o parte dintre evrei și o parte dintre neamuri. Când vorbim despre legământ, noi știm despre mai multe legăminte pe care Dumnezeu le-a făcut cu omul. Și orice legământ are un semn distinct, un semn vizibil. Dacă iau legământul lui Dumnezeu cu Noe, Dumnezeu a făcut legământ cu Noe, cu familia sa și cu toți urmașii, inclusiv cu noi. Și Dumnezeu a așezat un semn al acestui legământ care este curcubeul. Curcubeul este semnul legământului. Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram și cu seminția lui, cu urmașii lui. Și a spus, semnul vizibil al legământului cu Avram este circumcizia, tăierea împrejur. Este un semn distinct, clar. Acum evreii, când s-au botezat, când au devenit creștini, i-au spus, toți creștinii, chiar dacă vin dintre neamuri, chiar dacă au fost păgâni, trebuie să accepte și semnul tăierii împrejur, circumcizia care este semnul legământului cu Avram. Cu alte cuvinte, ca să devii creștin, trebuia mai întâi să devii evreu. Și Apostolul Pavel vine să le explice, nu, eu nu contest valoarea credinței iudaice, mozaice, nu contest deloc tăierea împrejur. I-a avut o valoare, dar acum i-a fost depășită. Noi acum suntem la un alt nivel, la un alt legământ, care are un alt semn distinct. Și semnul creștinilor, semnul legământului lui Dumnezeu cu oamenii, este botezul. Botezul este semnul exterior, semnul vizibil pe care noi îl vedem. Este imaginea clară care arată legământul oamenilor cu Dumnezeu. Botezul este un semn al legământului. Astăzi, ei coboară în apa botezului să încheie legământ cu Domnul. Când spui legământ, spui jurământ. Adică nu e un ritual, nu e așa o baie, nu e ceva, o liturghie. Aici e vorba de un jurământ, de un angajament solemn, ceva solemn. De aceea noi facem o sărbătoare, întrebăm în modul cel mai serios, cel mai solemn posibil, dacă se angajează în mod personal să-L urmeze pe Domnul. Imaginea aceasta a legământului, a jurământului pe care ei îl depun de bună voie, nesiliți de nimeni, din dragoste, au ales calea aceasta și în apa botezului ei depun mărturie. Botezul are valoare de mărturie. Este imaginea unei mărturii. Ei în apa botezului, ei personal depun mărturie. Noi avem câteva versete și în Romani capitolul 10, versetul 9 și versetul 10 arată ce se întâmplă de fapt în apa botezului. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Observați, eu subliniez încă o dată, dacă mărturisești deci cu gura ta, de aceea noi nu avem naș, noi nu îl întrebăm pe naș, noi nu întrebăm părinții, noi nu întrebăm soțul sau soția, noi întrebăm pe fiecare persoană în mod personal, fiecare răspunde de faptele lui. Pentru că la judecata lui Dumnezeu, fiecare om va da socoteală de faptele lui, va da socoteală de deciziile lui, va da socoteală de orice cuvânt pe care el l-a rostit. Eu nu voi da socoteală de ce faceți voi, voi nu veți da socoteală de ce fac eu, eu nu dau socoteală de ce fac alții. Eu înaintea lui Dumnezeu voi da socoteală doar de ce am gândit eu, de ce am spus eu, de ce am făcut eu. Și de aceea botezul are valoare atunci când eu personal mărturisesc cu gura mea, cred în inima mea că Dumnezeu l-a înviat din morți, cred în Iisus. De asta vorbim despre o credință personală, vorbim despre o mărturisire personală și de aceea noi nu acceptăm copiii la botez. Pentru că e o chestiune personală. O chestiune personală. Apoi, în al treilea rând, atunci când vedem apa, imaginea aceasta a apei este o imagine a curăției, a spălării, a sfințirii. Dar, repet, nu apa spală păcatele. Apa este doar imaginea, este doar reprezentarea unei curății. Și avem Tit, capitolul 3, versetul 5, Apostolul Pavel îi spunea lui Tit și observăm acolo, cuvântul lui Dumnezeu spunea în Tit, capitolul 3, versetul 5, că El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea, nu apei botezului, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută, nu de apa botezului, ci de Duhul Sfânt. Pentru că spălarea și curățirea păcatelor este ceva ce se petrece în lumea spirituală, iar în lumea materială, în lumea fizică, ea are o valoare doar de simbol, doar de reprezentare, doar ca să reprezinte, ca și o fotografie, să reprezinte ce s-a întâmplat la nivel spiritual. De aceea nu în timpul botezului, nu în apa botezului se spală păcatele, ci păcatele deja au fost spălate. Apostolul Petru spunea aici, botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat. Adică ei deja sunt curățiți. Ei acum intră în apa botezului doar ca să reprezinte, să dovedească în mod simbolic ce s-a întâmplat deja în viața lor. Avem și Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38. Apostolul Petru spunea celor adunați în Ierusalim atunci, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi, nu unul pentru toți, noi nu botezăm tata și apoi toată familia e creștină. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. În al patrulea rând, o altă imagine destul de puternică a ceea ce se întâmplă astăzi, noi, acești candidați, îi scufundăm în apa botezului. Și atunci când vedem scufundarea, imersiunea, imaginea aceasta înseamnă îngropare. De aceea se spunea că noi astăzi, în mod normal, spiritual, asistăm la o înmormântare. Înmormântarea cui? Înmormântarea omului vechi. Roman, capitolul 6, revenim la textul care deja s-a citit și avem acolo versetele 5, 6 și 7, în care Apostolul Pavel spune, în adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Și versetul 7, că cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Pavel întreba acolo în Roman, nu știți că toți care am fost botezați cu Hristos am fost botezați în moartea Lui? Printr-o îngropare asemănătoare cu El, împreună cu El, am murit împreună cu Hristos, am fost răstigniți împreună cu Hristos și botezul este un botez în moartea Lui. Și imaginea aceasta a scufundării este o imagine a îngropării. Îngropi omul cel vechi. Pentru că botezul este reprezentarea spirituală a îngropării, a înmormântării. Se îngroapă omul cel vechi, se îngroapă păcatele. Ei au făcut mărturisirea păcatelor. Ei au abandonat păcatul, că asta înseamnă pocăință. Pocăință înseamnă să realizezi faptul că ești păcătos. Pocăință înseamnă faptul că regreți păcatele tale, nu te lauzi cu ele. Pocăință înseamnă că abandonezi păcatele tale și că îți înnoiești viața. Și acum, în mod simbolic, ei coboară în apa botezului pentru a reprezenta aceasta înmormântarea, îngroparea împreună cu Iisus Hristos, sfârșitul păcatului, abandonul păcatului pentru totdeauna. Dar noi nu doar îi scufundăm în apă Știți că sunt oameni care, dacă vrei să fie mântuiți, trebuie să-i ții în apă mai mult timp, ca să nu mai aibă probleme cu păcatul. Dar în mod normal, noi din apă îi ridicăm. Nu vă ținem mult, nu vă speriați. Da? Poate o secundă sau două. Deci nu trebuie să vă speriați. Unii sunt, dar oare reușiți, aveți putere să mă ridicați, nu mă scăpați, nu vă pierdeți, nu avem canalizare așa mare, nu vă duceți nicăieri, aici rămâneți. Ai fost cufundat în apă și imediat te-ai ridicat. Ridicarea sau ieșirea din apă este reprezentată ca și o înviere. Tot în Romani, capitolul 6, versetele 4 și 5, Apostolul Pavel spunea acolo despre acest adevăr, despre această realitate. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Asta se întâmplă la botez. Botezul este imaginea îngropării cu Iisus Hristos prin scufundare și a învierii împreună cu Hristos prin ridicarea din apa botezului. Și când spui înviere, spui viață nouă. În Biblie avem mai multe învieri. Avem în Vechiul Testament învieri, avem în Noul Testament învieri, dar singura înviere deplină, desăvârșită, este doar învierea lui Iisus Hristos. De ce spun asta? Haideți să luăm exemplul lui Lazar. Știți că Lazar a fost înviat, după ce a fost mort 4 zile, a fost înviat de Iisus Hristos. El era bolnav. Dar Lazar, după ce a înviat, el a înviat exact în același trup. El tot trebuia să mănânce, el tot trebuia să bea apă, el tot era supus procesului de îmbătrânire, el tot a îmbătrânit, el tot s-a îmbolnăvit și până la urmă Lazar, iarăși, a murit. Pentru că el a înviat la o viață asemănătoare, identică cu viața de înainte, nimic nu s-a schimbat în el. Iisus doar i-a mai dat posibilitatea, i-a prelungit viața și atât. Asta a însemnat învierea lui Lazar, doar prelungirea vieții cu, nu știm cât, 10 ani, 20, 30, 50 de ani, nu știm. Învierea lui Iisus Hristos este total diferită. Pentru că Iisus Hristos a murit, dar El avea un trup ca al meu și ca al tău, în care suferea foamea, suferea setea, care îmbătrânea și care era supus morții. Dar când a înviat Iisus Hristos, El n-a mai înviat în același trup. El n-a mai avut același trup. El nu mai era supus legilor naturii, legilor fizicii. El putea trece prin ușile încuiate. El se putea înălța la cer cu mai mult decât viteza luminii. El nu mai avea nevoie de hrană, el nu mai avea nevoie de apă. El a înviat, dar a înviat ca Dumnezeu, a înviat în Duh. De aceea când noi vorbim despre nașterea din nou, despre învierea împreună cu Iisus Hristos, noi spunem că de aici încolo, din punct de vedere spiritual, viața s-a schimbat. Până acum ei au trăit în păcat, după legile păcatului, ale firii pământești. Dar acum când s-au pocăit, acum când s-au întors la Dumnezeu, acum când s-au botezat, ei au înviat la o viață nouă. Nu i-am botezat și ei trăiesc aceeași viață. Nu i-am botezat și ei fac aceleași păcate. N-ar avea botezul nicio valoare. De aceea botezul trebuie să arate clar acest adevăr că voi trăiți o viață nouă. Și al șaselea adevăr, a șasea imagine despre care vreau să vă vorbesc pe scurt și despre care Apostolul Petru în mod special în această seară ne vorbește aici, este imaginea aceasta a corăbiei. Noi. 1 Petru, capitolul 3, versetul 21, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Și în Evrei, capitolul 11, versetul 7, ne mai spune Biblia ceva despre Noe. Noe, un om neprihănit, un om sfânt. Prin credință în Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Ce s-a întâmplat în vremea lui Noe? Pentru că Scriptura spune că ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidom, adică la fel, identic, se va întâmpla și în zilele din urmă. Vremea în care trăim noi este o vreme asemănătoare cu vremea lui Noe. La vremea aceea, oamenii au ajuns din ce în ce mai compromiși, din ce în ce mai corupți, din ce în ce mai rău. Atâta violență, atâta abuz. La un moment dat, Scriptura ne spune, nu mai era nimic bun. Toate întocmirile, toată imaginația omului era murdară, era îndreptată doar și doar să facă rău. Orice făptură stricase calea pe pământ. Nu mai era nimic bun în om. De dimineață până seară, violență, minciună, destrăbălare, desfrâu, și asta era viața omului. Nu mai era nimic bun. Și Dumnezeu a spus, eu nu pot, nu suport așa ceva. Așa cum un om curat nu poate suferi ceva murdar. Și spune, trebuie să curăți. Dacă masa e murdară, eu trebuie să o curăț. Și Dumnezeu a trebuit efectiv să curățe pământul de nelegiuirea de care s-a umplut. Și cum a vrut Dumnezeu să curățe pământul? Prin pedeapsă. Prin potop, potopul lui Noe a curățit pământul, a spălat pământul. Prin apă Dumnezeu a curățit. Dar Dumnezeu în bunătatea lui, în îndurarea lui, a văzut că un om era neprihănit, că familia lui era neprihănită. Și a spus, eu dau șansa oricărui om, înainte să pedepsesc, înainte să-l judec, Dumnezeu dă fiecărui om șansa de a fi salvat, de a fi mântuit. Dumnezeu nu vrea să ajungi în iad, dar Dumnezeu este destul de serios să spună, omule, dacă nu te pocăiești, vei ajunge în iad. Omule, dacă vei continua în păcatul tău, asta e soarta păcătoșilor, iazul de foc. Dar Dumnezeu înainte să te aducă la judecată, Dumnezeu îți dă o șansă. În vremea lui Noe, Dumnezeu a dat oamenilor din vremea lui Noe această șansă. Noe nu doar că a construit arca, nu doar că a făcut acest chivot să se salveze el, ci ne spune Scriptura despre el că era un propovăduitor al neprihănirii. El a osândit lumea, el a acuzat lumea care nu a vrut să asculte. Dumnezeu a dat șansă fiecărui om, dar oamenii își băteau joc. Oamenii nu credeau. Oamenii spuneau, e mai bine așa, noi trăim viața noastră, avem deciziile noastre. Și fiecare om și-a făcut decizia. Și milioane sau poate miliarde de oameni au murit atunci datorită alegerii lor. Nu pentru că a fost rău Dumnezeu, ci pentru că oamenii au continuat în păcatul lor. Dar Dumnezeu folosește imaginea aceasta, arca lui Noe, corabia lui Noe. Imaginea aceasta să ne spună câteva adevăruri, câteva concepte. Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu este bun, dar totodată Dumnezeu este drept. Și Dumnezeu este atât de sfânt încât El nu suportă păcatul. Așa cum ție nu-ți place ceva care miroase urât, oricât ai fi de iubitor, oricât ți-ai iubi copilul, dacă miroase, spui, spală-te sau îl speli tu, că nu suporți. E în natura ta asta, oricât l-ai iubi. La fel și Dumnezeu face cu noi. El vrea să ne spele, El vrea să ne curățească. El vrea să ne sfințească. El nu ne suportă păcătoși. El nu vrea să fim păcătoși. Și de aceea vrea să ne sfințim, vrea să ne spălăm. Asta înseamnă pocăință. Pocăință înseamnă întoarcere la Dumnezeu. Înseamnă să fii curat la suflet, la inimă. Asta înseamnă. Și botezul are de a face cu această imagine, ce s-a întâmplat în lăuntrul omului, în duhul lui, o realitate spirituală prefigurată într-o realitate materială, fizică, pe care noi o vedem. Altfel nu putem percepe adevărul acesta, conceptul acesta de sfințire. De aceea, în concluzie, pentru că botezul are ca imagine căsătoria, să ne dedicăm trup și suflet cu iubire lui Dumnezeu. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Nu din interes, nu din obligație, nu pentru că așa fac toți, nu pentru că așa se face, nu pentru că asta e moda, nu pentru că așa e tradiția. Noi botezăm pe oameni, doar oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu. Pentru că botezul este o imagine a legământului, al jurământului, să nu renunțați niciodată. Voi v-ați angajat să mergeți înainte, mergeți și nu cedați niciodată. Dumnezeu să vă ajute. Mergeți până la capăt. Pentru că botezul este o imagine a curățirii, a spălării, a sfințirii și pentru că ați fost spălați, să rămâneți curați totdeauna. Păstrați-vă hainele albe. Hainele acestea albe sunt un simbol și al curăției. Păstrați hainele să-ți fie albe totdeauna. Și când ai haina albă, te uiți la fiecare pată, oricât de mic ar fi, nu o suporți, vrei imediat să scapi de ea. La fel este cu păcatul. A apărut ceva, imediat spălat, imediat mărturisit, imediat pocăință. Pentru că botezul este o imagine a îngropării. Păcatele voastre sunt îngropate. Nimeni nu se duce la cimitir să mai dezgroape. E oribil. La fel e cu păcatul. Nu te mai întorci în trecut. Nu mai dezgropi păcatele, nu mai pomenești de ele, nu mai vorbești despre ele, nu le mai pomenești, nu le mai comiți. Păcatele sunt îngropate. Pentru că botezul are ca imagine învierea, învierea la o viață nouă. Avem o nouă identitate, să trăim, dar o viață nouă. Înnoiți de Dumnezeu în Duhul vostru. Și pentru că botezul are ca imagine salvarea, salvarea sufletului. Arca lui Noe este imaginea salvării. Din potopul acela Dumnezeu a dat o șansă oamenilor. Da, vine judecata lui Dumnezeu, vine pedeapsa lui Dumnezeu, dar totodată Dumnezeu în dragostea lui spune, îi ofer omului o șansă. Cine urcă în corabie va fi salvat. Da, Dumnezeu va judeca lumea după dreptate. Dumnezeu a pregătit un iad pentru cei care se răzvrătesc față de Dumnezeu, dar a pregătit un rai pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu dă omului o șansă, botezul. Și botezul este imaginea acestei salvări, acestei mântuiri, pentru că botezul este un act al iubirii. Botezul este un act al credinței. Botezul este un act al pocăinței. Botezul este un act al convingerii personale. Botezul este un act al înnoirii, al sfințirii. Botezul este un act al salvării, al mântuirii. Pentru că astăzi, ceea ce faceți voi prin scufundarea în apă, nu asta vă mântuiește actul în sine, ci ce se întâmplă și ceea ce s-a întâmplat în lăuntru, în lumea spirituală, în dimensiunea spirituală. Voi vă mântuiți. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede, va fi osândit, indiferent dacă se botează sau nu, dacă a fost botezat sau nu. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Observați că aici e tot ceva personal. E cineva care crede, cineva care se botează, adică voi vă botezați. Voi intrați în apa botezului, nu noi. Nu noi credem în locul vostru. Nu altcineva crede în locul vostru, nu altcineva se botează în locul vostru, ci botezul este un act personal, este o mărturie personală, este o experiență personală, este doar o imagine. Pentru noi botezul nu este un sacrament, nu este o taină, ci este doar un act simbolic, ceva care simbolizează ce s-a întâmplat în lumea spirituală, ce s-a întâmplat în inima omului. Omul a fost curățit, a fost mântuit, a fost salvat, a fost eliberat de păcate, am îngropat omul cel vechi, se ridică la o viață nouă, trăiește o experiență a dragostei lui Dumnezeu în viața lor. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să fie cu voi. Iar pentru cei care ați ascultat în această zi mesajul acesta, aș vrea să vă gândiți în mod profund dacă ați trăit această experiență. E ca o fotografie, dar astăzi și fotografiile pot fi trucate. Imaginea aceasta să fie o imagine reală a unui adevăr care stă în spate. Doresc ca Dumnezeu să vă mântuiască. Este o zi a harului, o zi a mântuirii. O zi în care și voi puteți să decideți dacă vreți să-L slujiți pe Dumnezeu sau nu. Botezul e ceva personal. De aceea noi în mod personal îi vom lua pe fiecare, chiar dacă avem aici o familie. Fiecare în mod personal răspunde în dreptul său. Fiecare în dreptul lui. Eu am spus da, ei au spus da lui Dumnezeu. Eu am coborât cândva în apa botezului, la o vârstă în care am ajuns să înțeleg, să decid, să accept pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Ei, la o vârstă la care au ajuns să înțeleagă, să priceapă, să accepte acest adevăr și în mod personal au decis să coboare în apa botezului și să mărturisească pe Iisus Hristos ca Domn. El, Dumnezeu, mântuiește. Iisus Hristos iartă păcatele. Nu apa botezului iartă păcatele sau curățește păcatele sau spală păcatele. Nu noi, ci Dumnezeu, Iisus Hristos, El a venit, El ne-a iertat păcatele, El ne-a mântuit, mântuirea este numai și numai în El. Ceea ce facem noi astăzi, prin botez, este doar o imagine materială, fizică, ceea ce a unui adevăr care s-a întâmplat în lumea spirituală. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin.